veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Citim cuvântul lui Dumnezeu din a doua carte a profetului Samuel, din capitolul 19. Vom începe cu ultima parte a versetului 8. Însă Israel fugise, fiecare în cortul lui. Și în toate semințiile lui Israel, tot poporul se certa zicând, Împăratul ne-a izbăvit din mâna vrăjmașilor noștri, el ne-a scăpat din mâna filistenilor și acum a trebuit să fugă din țară dinaintea lui Absalom. Și Absalom, pe care îl unsesem să domnească peste noi, a murit în bătălie. De ce nu puneți o vorbă pentru întoarcerea împăratului? La rândul său, împăratul David a trimis să spună preoților Tzadok și Abiatar, vorbiți bătrânilor lui Iuda și spuneți-le, pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui? Căci ce se spunea în tot Israelul ajunsese până la împărat. Voi sunteți frații mei, sunteți os din oasele mele și carne din carnea mea. Pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru aducerea împăratului înapoi? Și lui Amasa spuneți așa, nu ești tu os din oasele mele și carne din carnea mea? Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu vei fi înaintea mea pentru totdeauna, căpetenia oștirii în locul lui Ioab. David a înmuiat inima tuturor celor din Iuda, de parcă ar fi fost un singur om. Și au trimis să spună împăratului, întoarce-te tu și toți slujitorii tăi. Împăratul s-a întors și a ajuns până la Iordan. Amin. Într-o zi, fără să se consulte cu absolut nimeni, Dumnezeu hotărăște să aleagă pe Israel. Să-l aleagă și să-l facă o națiune deosebită în care normalitatea în națiune, cum de altfel și normalitatea în viața fiecărui om, era decisă de el însuși, de Dumnezeu. Și din momentul în care Dumnezeu alege națiunea lui Israel, el hotărăște ce se întâmplă în ea, cât de prosperă este națiunea respectivă, câtă pace și liniște este acolo, sau dacă trebuie să fie anumite războaie, care sunt luptele respective, pe ce teritoriu și cu cine. Ajunge vremea în care Dumnezeu hotărăște cine este la conducerea națiunii respective și la un moment dat, acolo, cum nu de mult aflam în Scriptură, ajunge Saul și apoi împăratul David. Împăratul David conduce națiunea aceasta în multe biruințe, aduce vremuri de prosperitate, se implică în viața lor culturală, în starea lor materială, se implică în domeniul spiritual. Într-o zi, fără să se consulte absolut cu nimeni, Dumnezeu alege ca în Iisus Hristos să-și întemeieze o altă națiune, un popor sfânt. Și hotărăște ca prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin credința în El să-i așeze pe oameni în biserică. Și ceea ce se întâmplă în biserică, în națiunea lui Dumnezeu, este hotărât de Tatăl Ceresc. El hotărăște cine și unde este așezat în biserică. El hotărăște rolul nostru ca mădulare în trupul lui Hristos și El hotărăște care sunt darurile pe care le avem aici. Și în înțelepciunea și bunătatea Lui, la fel ca pentru poporul Lui din trecut, în noul său popor, în noul Israel, Dumnezeu hotărăște și cine conduce lucrurile. Și pentru biserică există o singură căpetenie și acela este Domnul Iisus Hristos. În Israel normalitatea era ca să conducă cel pe care îl alege Domnul. În biserică normalitatea este să conducă Iisus Hristos. Pentru fiecare israelit, normalul însemna să te așezi sub autoritatea celul pe care îl așează Domnul peste tine în vremea respectivă. Pentru că despre Iisus Hristos vorbim în sensul unei împărății veșnice, pentru cei din biserică, normalitatea este întotdeauna să ne așezăm sub conducerea Domnului Iisus Hristos. Cartea profetului Samuel însă ne prezintă o împrejurare interesantă. La un moment dat în Israel, în timp ce așezat de Dumnezeu pe tron era David, apare Absalom prezentat ca un tânăr de o frumusețe desăvârșită. Biblia spune, n-avea absolut nici un cusur. Absalom este omul care apare în fața poporului și spune, voi o duceți destul de bine cu David. Sunt și neajunsuri, pentru că există și războaiele pe care trebuie să le purtați, există și pierderile, există și o contribuție pe care trebuie să o aduceți voi. Dar dacă cineva s-ar gândi să mă așeze pe mine în locul lui David, eu vă promit o viață mult mai bună. Și nu știu de ce, în fiecare generație și pentru fiecare om, când cineva a început să cânte la ureche melodia care prindea cuvintele o viață mai bună, eu te-aș cinsti mai mult, nu ai avea atâtea poveri, nu ar trebui să mi te închin mie cum te închin lui David. Absalom era omul care nu-i lăsa, cei care doreau să facă o plecăciune, cum era normal să o facă înaintea împăratului, spune Scriptura, Absalom le întindea mâna, îi ridica, îi săruta, imediat un alt tratament. Când auzi melodia aceasta, mai devreme sau mai târziu, începe să-ți placă. Și la un moment dat, apărând acest Lucifer în Israel, datorită conjuncturii pe care o creează el, datorită faptului că spune Scriptura, începând din capitolul 15, versetul 6, Absalom prin minciunile lui, fățărnicia lui, comportamentul lui, începe să câștige inima oamenilor din Israel, la un moment dat împăratul David hotărăște să se retragă. Aș vrea să fac următoarea precizare. David nu este înfrânt. David nu este abandonat de Dumnezeu și nu Dumnezeu îi spune, David, ți-am luat împărăția, tu nu mai conduci împărăția aceasta. Datorită conjuncturii în care inima poporului alege să meargă înspre Absalom cu promisiunile lui, David spune celor din casa lui și celor fideli, cred că este timpul să ne retragem pentru o vreme. În biserică spuneam că normalitatea este pe tron să fie cel așezat de Tatăl. Pe tronul bisericii și pe tronul vieții celor din biserică. Și ei să-și coordoneze viața funcție de ceea ce le spune împăratul. Toți știți însă că mai devreme sau mai târziu, în fața celor care îl au pe Hristos ca împărat, apare ceva sau cineva care îți spune, sub Hristos viața este frumoasă, dar nu întotdeauna cum ți-o dorești. Hristos așteaptă o închinare totală. Dacă eu aș fi pe tronul vieții tale, eu te-aș cinsti altfel. Închinarea pe care mi-ai aduce-o mie ar fi diferită și cu siguranță benefică pentru tine. Sub conducerea lui Hristos trebuie să lupți. Iisus Hristos te așează într-o bătălie spirituală și îți spune că trebuie să fii permanent în luptă împotriva dușmanului. Sub conducerea mea, poate că n-ar fi atâtea războaie și ai avea mai multă pace, mai multă liniște. Ce să mai vorbim că Iisus Hristos așteaptă să-i dai zeciuială și sub conducerea mea altfel ar sta lucrurile în privința finanțelor tale. Și poate în viața noastră să apară mai devreme sau mai târziu un Absalom care, dacă nu suntem atenți, poate să ne câștige inima. Și un om care l-a avut pe Iisus Hristos pe tronul vieții, pentru că așa a înțeles că a decis stăpânul, cel care ne-a chemat la mântuire și ne-a mântuit, poate să se găsească într-o zi cu inima întoarsă spre altcineva. Spre altcineva. Atrăgeam atenția în cazul lui David. David alege să plece, dar asta nu înseamnă că tatăl i-a luat domnia. N-a venit niciun profet la el să-i spună: David, așa vorbește Domnul. Din momentul în care Absalom s-a proclamat el împărat și el atrage inima oamenilor, eu ți-am retras mandatul, ți-am retras autoritatea. Și ceea ce aș vrea să reținem este următorul lucru, că niciodată nu vom ajunge acolo încât tatăl să spună fiului: tu nu mai ești stăpânul bisericii, tu nu mai ești capul ei, tu nu mai ești împăratul celor mântuiți. Nu, el rămâne împăratul celor mântuiți. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Mă gândesc la israeliții de atunci care sărbătoreau împreună cu Absalom. Câtă bucurie a fost în inima lor că David s-a retras. Cred că mulți au apreciat lucrul acesta, pentru că mai târziu, când se citește istoria și când vorbesc înțelepții dacă să pornească războiul cu David sau nu, unul din înțelepți spune: dragii mei, să nu uităm cine este David, să nu uităm de puterea lui, de iscusința lui, să nu uităm de războaiele care le-a dus. Ei nu se aventurează ușor într-o luptă. Și poate mulți s-au gândit: Doamne, ce binecuvântare că David n-a ales să lupte. Că dacă David alegea să lupte, poate mulți spuneau, David ar fi învins încă o dată. Mai devreme însă sau mai târziu, războiul acesta vine. Și știți ce constată oamenii? Când eram cu David, mergeam la război. Dar erau războaiele Domnului. Și Dumnezeu mergea cu noi. Și Dumnezeu îi înspăimânta pe vrăjmași. Și Dumnezeu ne ocrotea. Și Dumnezeu ne dădea biruința. Și ne întorceam acasă cu mâinile pline și cu inima plină. Și Dumnezeu era cu noi. Acum nu mai sunt războaiele Domnului. Acum sunt războaiele Lui. Acum sunt ambițiile Lui. Acum îl slujim pe El. Acum ne dăruim Lui și planurilor Lui. Și după ce ne-am dăruit și ne-am înstrăinat de împăratul nostru, am rămas fără împărat, fără pace, fără liniște, fără lucrurile promise care au sunat atât de frumos. Există ispita în viață să-ți câștige inima altcineva. Chiar după ce l-ai pus odată pe Iisus Hristos pe tronul vieții tale. Pentru că diavolul caută să ne înșele. Promisiunile lui sunt mărețe. Și el vrea să ne cucerească inima în a-l așeza pe el pe tronul vieții. Știți însă ce se întâmplă când ne uităm nu la lucrurile imediate, care pot fi o pace trecătoare, o fericire trecătoare? Dacă nu vrem să ne uităm mai devreme la anumite situații, vreau să vă aduc aminte că va fi o confruntare finală. Și în confruntarea finală, diavolul va fi aruncat pe veci de veci, în iazul de foc. Și Iisus Hristos, încă o dată, își va arăta puterea și biruința. Eu te întreb și mă întreb pe mine următorul lucru. Dacă atunci Iisus nu va fi împăratul meu, cu ce împărat voi rămâne? Dacă atunci Iisus Hristos nu va fi iubitul meu și eu nu voi fi iubitul Lui, cu cine voi rămâne? Iată o națiune care greșește și la un moment dat spune: l-am crezut pe Absalom. Ne-a promis atât de multe și frumoase Și acum suntem fără El, suntem fără promisiuni împlinite și pe de altă parte suntem și fără Cel pe care Dumnezeu l-a așezat ca să ne binecuvinteze. Mai devreme sau mai târziu în viață sunt oameni care, înșelați de diavol, își dau seama, acum nu-L mai am nici pe Hristos și n-am nici bucuriile lumii. Că atâtea mi-a promis diavolul în minciuna și înșelăciunea lui și nu am nici ce mi-a promis el, dar nu-L mai am nici pe Domnul să mă bucur de el și să umblu împreună cu el. Într-o astfel de situație, vin niște oameni, spune oamenii înțelepți, și pun următoarea întrebare. De ce nu puneți o vorbă bună pentru întoarcerea împăratului? Un suflet care nu-l mai are pe împăratul acolo, o națiune care nu-l mai are pe cel pe care l-a hotărât Dumnezeu, pune următoarea întrebare. De ce nu vorbim cu împăratul care a plecat să se întoarcă înapoi? De ce nu-l reinstalăm pe el, pe tronul națiunii noastre? De ce nu-l reașezăm pe el, pe tronul vieții noastre? Și cred că în astfel de momente în care cineva nu mai este nici cu Dumnezeu, dar constată că nu se mai bucură nici de ceea ce a promis lumea și viața de acum, ar trebui să fie confruntat cu următoarea întrebare. De ce nu-L reașez pe Iisus Hristos pe tronul vieții mele? De ce nu spun o vorbă ca să se întoarcă înapoi împăratul pe care l-am avut? M-am uitat puțin în Scriptură la vorba aceasta care trebuie trimisă împăratului ca el să se întoarcă. Și m-am gândit, dacă ei trimiteau o vorbă împăratului, spuneau un cuvânt împăratului, ce-ar fi trebuit să-i spună ca împăratul să se întoarcă? Știți ce cred că ar fi trebuit să-i spună? De fapt, ce menționează ei? Primul lucru. Ne pare rău de ce am făcut. Am fost înșelați. Eu cred că împăratul David aștepta cuvintele acestea și într-o zi a auzit cuvintele acestea. Națiunea trebuia să spună: David, am fost înșelați. Că dacă vorba trimisă împăratul era: David, am fost cei mai înțelepți oameni când te-am alungat pe tine. Am fost cei mai înțelepți oameni când am ales să mergem cu Absalom. Spuneți, ieșau lucrurile bine? Vorba trimisă împăratului trebuia să spună: David, am fost înșelați, am greșit. Am greșit când l-am crezut pe cel care ne-a făcut făgăduințe. Am greșit când am uitat cine ești tu. Vedeți, acum ei își aduc aminte și încep să vorbească unul cu altul și chiar, spune Scriptura, încep să se certe. Adică cineva trebuia acum găsit vinovat și se certa unii cu altul. Tu ești de vină, ba nu, tu ești de vină, tu ești de vină, că tu m-ai influențat pe mine, tu m-ai chemat pe mine. Era o ceartă în poporul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei spuneau: el, împăratul, ne-a izbăvit din mâna vrășmașilor noștri. Ne-a izbăvit din mâna filistenilor. Foarte interesant că acum poporul începe să-și aducă aminte ce a făcut David pentru ei. Și se reeditează în mintea lor episodul cu Goliat și alte lupte și alte biruințe. Eu cred că atunci când vrem să-L reinstalăm pe Domnul, pe tronul vieții noastre, ca împărat absolut, știți ce trebuie să facem? Să-i spunem o vorbă, să-i spunem un cuvânt. Dar știți ce trebuie să spunem în cuvântul acesta? Doamne, ne pare rău că ne-am lăsat înșelați de lume. Ne pare rău că ne-am luat după alții. Ne pare rău că atunci când lumea, prin agenții ei, ne-a promis o viață mai bună, mai prosperă, mai multă pace, mai multă liniște, mai mult, mai mult, mai mult aici, ne pare rău că noi am uitat că numai Tu poți da mai mult și mai bine. Am uitat că Tu ne-ai mântuit, atunci când eram robii păcatului. Am uitat că numai în Iisus Hristos am găsit împăcarea cu Dumnezeul nostru. Am uitat lacrimile pe care le-ai șters altădată. Am uitat rugăciunile care le-ai ascultat altădată. Am uitat legământul care l-am făcut cu tine altădată, că atunci când împăratul a fost instalat, poporul a făcut un legământ și a spus: vom fi cu împăratul nostru, Dumnezeu să fie cu el. Iartă-ne că le-am uitat pe toate. Am fost orbiți, am fost înșelați, am greșit și te rugăm să ne ierți. Și apoi spune vorba aceea, și știi ce am vrea, David? Am vrea să te întorci. De ce nu puneți o vorbă pentru întoarcerea împăratului? Spuneți-i că ne pare rău și spuneți-i că suntem gata să-l primim înapoi cu bucurie. Poate mai mult, spuneți-i împăratului că dacă se întoarce, nu o să mai aibă niciodată experiența pe care a avut-o acum cu noi. Eu cred că în vorba trimisă Domnului Iisus Hristos, prin care vrem să-i spunem: Doamne, fii Tu din nou Domnul vieții noastre, fii Tu din nou stăpânul absolut al vieții noastre, ar trebui să spunem, dincolo de părerea de rău: Doamne, să știi că dacă Te întorci, nu o să mai facem ce am făcut. Nu o să ne mai lăsăm înșelați. Nu o să ne mai dezlipim de Tine. Nu o să lăsăm inima să se ducă în altă parte. Noi trebuie să facem astfel de promisiuni. Și noi trebuie, în puterea lui Dumnezeu, să ne ținem de El. Eu cred că împăratul nostru trebuie să audă: nu te chemăm ca să te alungăm. Nu te chemăm ca să te alungăm. Nu te chemăm că avem nevoie de tine acum o săptămână, două, trei, și mâine când din nou va fi bine, când din nou lucrurile vor merge frumos, când din nou vei așeza tu pacea, liniștea, când din nou vom avea prosperitate, să spunem: acum din nou nu avem nevoie de tine, poți să pleci plângând dacă este cazul. Eu cred că vorba pentru întoarcerea împăratului trebuie să spună: Doamne, când te întorci înapoi, te întorci pentru totdeauna. Și să știți că în Israel asta a fost frumusețea. Când David se întoarce, nu mai este nevoit să plece niciodată. O să ne uităm în Scriptură și o să citim că David rămâne împărat până la adânci bătrânețe. Chiar atunci când îl instalează pe fiul său pe tron, pe Solomon, în locul lui, spune că împăratul s-a închinat în patul lui. De ce s-a închinat în patul lui? Unii probabil că știți. N-a mai putut să se dea jos din pat, a fost greu, așa-i? S-a închinat acolo în patul lui. Era deja la adânci bătrânețe. Dar poporul îl respectă ca pe alesul lui Dumnezeu peste națiunea respectivă. Ce se întâmplă de partea cealaltă? Vedeți, aici vedem o națiune care spune: am fost înșelați, am rămas fără împărat, singura noastră șansă bună este să-l rechemăm pe cel care a plecat de la noi. Și a plecat pe bună dreptate, că noi am fost vinovați, noi i-am întors spatele. Împăratul David aude cuvintele care se discutau în popor. Ascultați ce spune împăratul: pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui? Sunt cel puțin două lucruri pe care le văd aici în mesajul lui David. Când împăratul spune să mă întorc în casa mea, știți ce spune David? Eu nu mă întorc să vă iau nimic. Eu nu mă întorc într-un loc ce nu mi-aparține. Voi nu mă feriți nimic, de fapt, pentru că acolo este locul meu. Acolo trebuie să fiu. Și, dragii mei, aș vrea să ne intre foarte bine în minte lucrul acesta. Când noi venim și spunem: Doamne Iisuse, așează-Te pe tronul vieții noastre, noi nu-I oferim lui Dumnezeu ceva ce nu merită. Noi oferim locul care este a Lui. Amin? Acolo trebuie să fie Domnul. Acolo-L vrea Tatăl Ceresc. Când noi spunem în biserică: Doamne, Tu conduci, ia totul în stăpânire, să nu trăim cu impresia: Doamne, ce biserică super suntem! Și oameni spirituali suntem noi, suntem cei mai buni dintre toți, că noi am spus: Doamne Iisuse, condune Tu, așează-Te Tu la cârmă. Nu, dragii mei, Iisus este așezat la cârmă de Tatăl. Și când o biserică spune, Domnul trebuie să ne conducă în toate lucrurile, și când o familie spune, Doamne, Tu ne conduci pe noi, și când un individ spune, Doamne, Tu conduci viața, noi nu-i oferim ceva ce nu merită. Noi atunci revenim la normalitate. Împăratul nu se milogește, dați-mi ceva din al vostru. Împăratul spune, într-un mod foarte fin și foarte atent, lăsați-mă să mă întorc la ce este al meu, că acolo ar fi trebuit să fiu. Pe de altă parte, poate că mesajul împăratului trebuia să le spună lor următorul lucru. Dacă voi vă întrebați dacă mă întorc sau nu, atunci când mă chemați înapoi, întrebarea mea nu este dacă mă întorc sau nu. Știți care e întrebarea mea pentru voi? Cât de repede mă întorc sau nu? Și ideea versetului este, de ce vreți voi să fiți mai la urmă? Că sunt alții care mă cheamă înaintea voastră. De ce nu mă chemați și voi acum? Vedeți, când un om vrea să-L cheme pe Dumnezeu în viața lui, să-L reașeze sau să-L așeze pentru prima dată pe Dumnezeu pe tronul vieții lui, problema nu este dacă Dumnezeu vine sau nu. Știți care este singura întrebare care o are Dumnezeu? De ce amâi lucrurile? Că eu vreau să vin acolo. Eu abia aștept să vin acolo și din nou să vă aduc binecuvântare și din nou să vă aduc prezența lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu. Dacă întrebarea poporului era, oare vine împăratul sau nu vine? Oare se va întoarce sau nu se va întoarce? Oare ne va ajuta sau nu ne va ajuta? Întrebarea împăratului era, cât de mult trebuie să aștept până mă întorc înapoi? Că inima mea este acolo. Dorința mea este să vin. Dar eu nu mă întorc până când voi nu mă chemați să vin. Eu nu mă voi așeza din nou la Ierusalim până când voi nu veți spune, David, ne pare rău, acolo trebuie să fii, când ai plecat, noi am fost de vină, te rugăm să vin apoi și să-ți iei locul pe care ți l-a oferit Dumnezeu. Iisus Hristos vine în viața unui om doar atunci când omul spune, Doamne, îmi pare rău. Pe tronul vieții mele Tu trebuie să stai, nu diavolul, nu ambițiile mele, nu sistemul acestei lumi. Tatăl te dorește acolo să mă conduci. Tu ești Mântuitorul și Stăpânul pentru că Părintele Ceresc a hotărât lucrul acesta. Domnul se întoarce, dar așteaptă vorba aceea pentru întoarcerea Lui. Cu precizare, tu vrei să fii printre primii sau printre cei din urmă? Dragii mei, poate că ar fi timpul să ne uităm încă o dată în viața noastră și să luăm aspectele de fiecare zi și să ne întrebăm în modul cel mai sincer, este Iisus Hristos Domnul vieții noastre? Să luăm aspectul relațiilor noastre, să luăm aspectul finanțelor noastre, să luăm aspectul problemelor noastre de sănătate, să luăm aspectul gândurilor noastre, a planurilor noastre, a investițiilor noastre și să ne întrebăm, uitându-ne concret, la felul în care gândim, la felul în care vorbim, la felul în care ne manifestăm, la felul în care mergem la școală, la ce facem în școală, ce facem pe stradă, ce facem la locul de muncă, ce facem între vecini, ce facem în casa Domnului, ce facem când nimeni nu ne vede dintre cei cunoscuți. Și analizându-ne bine viața și cunoscând bine planul Domnului, gândul împăratului, să ne întrebăm în modul cel mai serios, este împăratul împăraților pe tronul vieții mele? Gândul meu este condus de Iisus Hristos? Sentimentele mele sunt în mâna Domnului Iisus Hristos? Ambițiile mele, dacă vorbim despre ele, sunt în mâna Domnului Iisus Hristos? Temerile mele sunt în mâna Lui? Îngrijorările mele sunt în mâna Lui? Mă îngrijoresc pentru ce trebuie sau pentru ce nu trebuie. Războaiele mele sunt războaiele Domnului, pentru că da, există o luptă, dar lupta pe care o duc este lupta mea, lupta ambițiilor mele, lupta planurilor mele, sau luptele pe care le duc eu sunt luptele lui Dumnezeu pe care El vrea să le duc în viața mea. Eu cred că trebuie să ne analizăm viața. Cred că Dumnezeu ne cheamă să ne analizăm viața, să vedem dacă nu cumva. Poate nu în totalitate. Poate în anumite domenii în viața noastră, inima ne-a fost îndreptată spre altceva. Cred că este timpul potrivit să spunem o vorbă care să-l facă pe împăratul să se întoarcă acolo unde este locul. Să spunem un cuvânt de pocăință, să spunem un cuvânt de regret, să spunem un cuvânt de urgență, în care să spunem Domnului: Doamne, nu de duminica viitoare, din momentul acesta, toate compartimentele vieții mele vreau să fie sub domnia Ta, sub autoritatea Ta. Noi toți suntem egoiști, dar vreau să vă spun că oricât de egoiști am fi, tot pe Domnul trebuie să-L dorim. Știți de ce? Pentru că nimeni nu ne poate face mai mult bine decât ne face Domnul. Nimeni nu-ți poate da mai multă bucurie decât ți-o dă Domnul. Nimeni nu-ți poate da mai multe biruințe decât îți dă Domnul. Și în niciun caz nimeni nu-ți poate da viața veșnică decât dacă ți-o dă Domnul Iisus Hristos. Oricât de egoist am privit lucrurile, să uităm, dacă nu putem să ne gândim la bucuria Lui, la slava Lui, la mulțumirea Lui, dacă nu putem să ne gândim la inima Tatălui, ca Tatăl să fie mulțumit că Fiul este primit cu cinste și este cinstit. Dragii mei, și dacă ne gândim la viața noastră egoistă, care își dorește binele, bine este numai lângă Dumnezeu. Bine este numai când Iisus Hristos ne conduce viața. O, Doamne, ia-mi Tu mâna și mă conduc. Să fim întotdeauna acolo unde ne vrea Domnul. Să fie El împăratul. Asta nu înseamnă că de aici înainte nu va veni un Lucifer care să spună: eu chiar că îți pot oferi o viață mai bună. Dar eu cred că noi, în umilință sau cu mândrie, cum vrem să alegem, putem să spunem oricărei ispite, oricărei ființe sau lucru care ne provoacă la ceva mai bun, să spunem: mulțumesc frumos, eu L-am pe Iisus și mi este suficient. Cu Iisus am tot ce-mi trebuie, pentru acum și pentru veșnicie. L-am așezat pe Iisus pe tron și indiferent ce se întâmplă, pe tronul vieții mele rămâne Iisus Hristos. Unii pot să-L reașeze pe Iisus Hristos pe tron, chemându-L, înnoind legământul cu El. Poate unii, pentru prima dată, vreți să-L așezați pe Iisus Hristos pe tronul vieții voastre. Sunt mulți care astăzi în lume îl cheamă pe Iisus să fie Domnul vieții lor. Din câte ne spune Scriptura, fericiți sunt cei care de la Ioan Botezătorul dau năvale să pună mâna pe împărăție. Și împărăția nu o poți primi dacă nu ți-o dă împăratul. Și împăratul nu este altul decât Iisus Hristos. Spune o vorbă împăratului, singurului împărat, Fiului lui Dumnezeu. Vorba poate fi: Doamne, vreau de azi înainte să fii Tu Domnul vieții mele. Sau vorba poate fi: Doamne, îmi pare rău că Te-ai dus de la mine datorită mie. Te rog, vino înapoi și rămâi împăratul vieții mele. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.